Halo, halo, halo. Selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi kalian yang mendengarkan podcast ini. Perkenalkan, gue host kalian, Lutfi, yang akan memandu jalannya podcast ini dari awal sampai akhir. Kenapa sih gue mau membuat podcast ini? Sebenarnya gak ada tujuan khusus sih untuk membuat podcast. Cuman gue merasa perlu ada kayak semacam wadah gue buat ngobrol, sharing bareng, membagikan ilmu, brainstorming gitu dengan teman-teman gue ini, lebih tepatnya teman-teman gue yang mungkin seprofesi sama gue ataupun yang tidak seprofesi, yang bisa diajak bertukar pikiran bareng nantinya, saling ngasih feedback tentang isu-isu yang memang enak buat diomongin atau diperbincangkan gitu ya. Kalau untuk jadwal rilis podcast, sebenarnya belum ada hari pastinya. Cuman gue berencana untuk tetap konsisten, nantinya bakal terus ngeluncurin podcast-podcast yang mungkin topiknya cukup menarik buat diomongin, sehingga tetap jalan gitu ya. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi. Berikut kita persilakan narasumber untuk podcast pertama ini, episode pertama ini, untuk menyalakan mic-nya. Narasumber ini merupakan salah satu teman gue di kampus. Dia sekarang bekerja di salah satu startup di Jakarta Selatan. Berperan sebagai, ya nanti kalian tahu dia bekerja sebagai apa. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi. Silakan, Mas Sigit Prabowo, dinyalakan saja mic-nya.
Halo semua ya. Oke. Terima kasih nih sudah diundang nih sama Kakak Lutfi.
Aduh kakak, pernah kita seumuran loh.
Oke.
Oke, ya, apa kabar nih?
Banget udah diundang sama alhamdulillah baik. Baik dan ya sehat-sehat aja.
Oke, nice. Lagi sibuk apa nih Git sekarang nih Git?
Apa ya? Gue lu aja. Terakhir cuman lagi belajar-belajar aja yang terkait sama kerjaan harian. Mm-hmm. Ya maksudnya ada list-list learning yang mau dikerjain gitu. Jadi cuman menyusun listnya aja, tapi belum ada yang dicobain. Okay. Cuman kemarin-marin akhir-akhir tahun tuh karena sering buka Instagram atau Twitter, ya banyak post-post baru jadi pengen nyobain. Ya. Salah satunya yang nge-list buat iseng-iseng aja mau belajar kayak desain gitu. Desain 3D-nya supaya bisa diimplement aja sih.
Oke.
Kayaknya menarik. Ya itu aja sih.
Oke. Terlepas dari belajar hal-hal baru tadi, memang lu sehari-harinya tuh ngapain sih Git? Kalau boleh tahu gitu.
Kerja doang sih.
Kerja doang ya?
Kerja bisa... dan urusan biasa okay. Lah gitu ya.
Oke. Okay. Kerjanya nih ngapain nih kalau boleh tahu nih? Gak bisa dispesifikin lagi nih.
Karena tadi kayaknya topiknya tadi udah disampaikan ya sama Lutfi terkait apa karir di startup ya. Ya hariannya sebagai pekerja yang melakukan juru ketik, tapi ngetik skrip, jadi ya tentang coding.
Oke.
Okay. Di Jakarta. Nah salah satunya tugasnya ya sebenarnya membantu bisnisnya startup tersebut ya bikin ininya lah softwarenya, jadi sedang sebagai software.
Oke. Jadi Sigit ini seorang tukang ngoding ya di suatu startup di Jakarta. Doi udah lama juga nih dia berkecimpung di dunia startup. Jadi kalau misalnya kalian pada nanya nih sebenarnya narasumbernya valid atau enggak sih, sudah tentu valid ya. Jadi memang ini narasumber kali ini memang sudah cukup lama gitu berkecimpung di sana. Nah, tapi dulu itu pas kuliah nih gitu ya, lu sebenarnya udah kepikiran gak sih lu bakal langsung terjun ke startup atau mungkin ada pemikiran lain yang mungkin gue mau mungkin mau freelance dulu atau mungkin mau apa ya usaha yang lain dulu gitu. Tapi sekarang lu kepikiran gak sih kalau misalnya dulu tuh better langsung di startup gitu?
Kalau gue
flashback lagi, balik ke zaman kuliah menuju kelulusan. Sebenarnya dulu gue terbiasa karena dulu ikut lomba ya, jadi dulu mindset gue sih sebenarnya pengen bikin apa sesuatu dari yang udah gue konsistenin. Dulu kan gue sering ikut lomba dan kebetulan punya tim yang emang dedicated, tim itu menurut gue udah kompak sih, maksud gue saling melengkapi gitu terkait game. Cuman di satu sisi ini gue tanyain lagi ke masing-masing member yang waktu dulu gue ikutan lomba gitu. Jadi gue tanyain dan masing-masing dari mereka ingin memilih jalannya sendiri ternyata gitu. Jadi ketika di akhir pengurusan ya, di akhir bersama tim itu, gue ngerasa masing-masing pada mau jalan sendiri, yang akhirnya gue memutuskan untuk balik lagi ke skill yang gue punya gitu. Jadi sebelum gue bergabung dengan tim tersebut, yang bisa dibilang adalah kayak game studio gitu ya, game studio kecil cuma 2 orang, itu gue emang sebenernya punya skill untuk bikin sesuatu yang istilahnya bikin software ya, yang sebenarnya fokus ke website gitu. Jadi istilahnya bisa juga dibilang sebagai posisi gue web developer gitu. Nah, itu adalah fallback gue sebelum gue memutuskan untuk waktu itu jadi berlanjut gak nih untuk bikin sesuatu. Ternyata karena saat itu bilang yang gak jadi, masih mau fokus, ya udah gue akhirnya fallback untuk melanjutkan yang gue bisa, gue coba apply itu posisi web developer pertama kan.
Gitu. Oh, oke. Menarik sih nih. Ini kan format kita ini kan ngobrol aja ya, jadi mungkin kita bisa saling sharing aja, jadi nggak gue saklek nanya lu terus, jadi mungkin gue juga bisa ngobrol. Ini menarik sih, gue juga sebenarnya kadang dulu gue sempet berpikiran kayak gitu, kayak apa ya, kalau dulu tuh gue pengennya malah beda gitu, gue malah pengennya tuh ngebuat kayak semacam clothing gitu. Jadi kan gue kenal sama beberapa teman desainer di IPB itu di kampus. Jadi ada yang memang skill desainnya cukup bagus. Nah, kalau bisa, gue pengen ngajak dia tuh dulu tuh pengen bikin clothingan, bikin baju gitulah. Cuman ternyata tidak berjalan lancar. Jadi ya udah gue fokus ke, ya udah mungkin kerja dulu gitu. Mungkin nanti kedepannya bisa gitu.
Tapi saat itu lu juga kepikiran ini ya?
Apa tuh?
Sorry gue jadi ngomotong nih.
Iya nggak apa-apa. Slow
saat
aja.
Itu lu kepikiran memanfaatkan apa istilahnya ya, dulu kan namanya orang tuh pas zaman kuliah tuh apa aja dicobain gitu ya, memanfaatkan jiwa entrepreneur lah. Bener. Agamnya kayak dulu kan orang dikit-dikit gue mau jualan ini, akhirnya kita ikut-ikut jualan. Dulu orang punya skill ini, akhirnya kita pengen coba untuk bergabung sama dia gitu ya.
Iya
kayak gitu. Memanfaatkan skill-skill itu ya.
Bener, kayak yang penting bisa menghasilkan uang gitu. Cuman gak kejadian. Akhirnya gue coba kerja dulu. Nah ini gue berterima kasih juga nih sama Sigit nih yang ngebuka karir gue di startup juga. Asal kalian tahu, jadi ceritanya sih lagi nyari-nyari kerjaan dan Sigit ini masuk buat ngasih rekomendasi di suatu kantor gitu. Dan gue coba apply dan alhamdulillah keterima di posisi sebagai waktu itu sebagai yang ngecekin codingan. Jadi yang bikin codingan itu bakal dicekin sama gue. Nah, kantornya ini direkomendasi sama Sigit. Jadi gue berterima kasih juga nih sama Sigit nih udah bantuin gue dulu gitu. Oke. Okay. Nah,
lu kayaknya harus lu kasih tau dulu dong, lu posisinya apa di awal itu tuh?
Oke, di awal. Oh iya, sorry.
Tadi kan gue udah nyampein kalau gue tuh web dev kan ya.
Iya, betul. Sorry nih, karena kita fokusnya ke Sigit, jadi gue lupa ngasih tahu juga. Kalau gue sekarang itu sebenarnya itu berperan sebagai yang ngedesain aplikasi atau bisa disebut UX designer. Cuman ketika di awal kerja, gue bukan di posisi itu. Gue itu berposisi sebagai QA atau Quality Assurance. Jadi tugasnya si Quality Assurance ini kayak ngecekin codingan apakah ada bug atau error yang mungkin nanti biar nggak kejadian ketika aplikasinya di launch atau diluncurkan. Kayak gitu.
Berarti bisa jadi kalau lu sekantor sama gue ya lu musuh gue, istilahnya gue yang ngerjain lu yang ngecek gitu. Kalau misalkan gue merasa benar terus kan, ya gue merasa benar, merasa sombong gitu. Tapi kalau misalkan gue ada salahnya kan gue jadi nginget, oh ya manusia juga.
Benar, kayak gitu sih.
Tapi kadang-kadang emang kebanyakan salahnya, jadi kesel gitu kan, nggak selesai.
Gue sangat tahu hal itu gitu. Jadi kadang gue juga kayak mikir developer ini juga kalau misalnya udah mau deket-deket waktu rilis, kasian juga nih karena biasanya QA ini kayak apa ya, kalau misalnya di istilah kasarnya itu ngegangguin terus kan ketika mau rilis, gangguin developernya buat ngefix. Cuman di satu sisi gue merasa kasihan dengan begitu banyaknya list yang harus dikerjain. Cuman di satu sisi kalau misalnya ini kejadian buat kejadian error kejadian di ketika pakai aplikasinya, nanti trust ke perusahaan kita atau aplikasi kita bakalan turun gitu. Jadi ada dua sisi nggak enakan gitu gue. Kayak gitu sih.
Sisi disalahinya lu ya, karena mungkin gini nanti, kok nih sampai nggak dites nih gitu.
Betul,
ya.
Betul, betul.
Kalau misalkan terjadi bug dan orang lain tahu.
Benar kayak gitu.
Iya, iya. Ya dilema lah, masing-masing positifnya dilema masing-masing.
Betul, betul sekali. Oke, kan tadi kan kita udah ngomongin mungkin mempersiapkan karir ketika kuliah gitu ya. Nah, sebenarnya enaknya tuh karir tuh direncanakan pas semester berapa sih kalau boleh tahu, kalau dari lu gitu kayak gitu.
Gua sebenarnya ya waktu itu di drive karena ikut lomba, sebenarnya gua kayak mulai ngeh tuh di tingkat 3 gitu ya. Tingkat 3 berarti antara semester 5-6, semester ya 5-6 atau mungkin ke 7-8 lah ya. Kalau 7-8 menurut gue itu udah terlalu deket banget gitu. Kayak udah turning, kayak ngerasa, gue telat banget nih mau masuk kemana, mau kerja di mana itu tuh. Kayak hampir mau telat gitu ya, apalagi belum nyiapin segala apa-apa. Yang kalau gue flashback lagi, ya gue juga waktu itu gak siap-siap banget di semester 5, semester 6. Cuman gue ngeh tuh adalah, di tahun itu tuh adalah tahun orang mencari peruntungan internship gitu ya, atau apa sih, PKL ya?
PKL, betul.
Panjangannya apa sih?
Praktik kerja lapang.
Intinya intern gitu. Nah itu menurut gue dari situ tuh yang harusnya muncul dari situ, karena di awal itu adalah, kalau gue itu udah kepikiran sih waktu awal di tingkat 3 itu gue pengen nyoba gitu, karena gue skill gue tadi gue udah punya basic gitu adalah web dev gitu ya, bisa bikin web atau malah sesuatu via web. Itu gue udah pernah kepikiran gimana kalau gue internship itu di startup gitu, karena waktu itu lagi tenar. Saat itu tenarnya itu masih kalangan e-commerce sama ini apa, edutech waktu itu gitu. Cuma memang waktu itu kembali lagi karena aturan ya, dari aturan dari kampus itu yang gak ngebolehin masing-masing atau sendiri, gak boleh internship sendirian, harus berkelompok ya. Mau gak mau, jadi waktu itu gue juga gak sempat, karena gue sebenarnya keterima waktu itu gue. Dan gue keterima sendiri gitu. Pertama kali gue itu juga nge-apply ya, langsung gue sebut aja mungkin attack-nya itu tuh zaman gue pertama kali nge-apply itu Ruang Guru dulu. Keterima sendiri gitu, dalam waktu gue udah nego itu boleh gak sebulan doang gitu. Terus karena kan regulasi kampus cuma bolehnya sebulan gitu. Boleh aja kata dia, tapi ya sebenarnya gak dapat apa-apa juga sih kalau gue rasa sebulan tuh gitu. Nah itu sayangnya gak dibolehin karena keterima sendiri, jadinya ya itu akhirnya gak memutuskan untuk masuk ke internship itu. Dan menurut gue ya sudah lah, namanya gak rezeki saat itu. Tapi menurut gue itu turning point pertama bisa buat kita nyiapin tuh, bisa jadi pas di tingkat 3 sih.
Iya. Sebenarnya gue juga setuju sih dengan adanya intern itu. Jadi si mahasiswa ini nggak kaget ketika nantinya lulus terus mau cari kerjaan gitu. Jadi kayak sebenarnya lu, gue udah dapat ilmu juga tuh ketika di internship itu. Selain dapat ilmu, gue juga dapat pengalaman gimana caranya nge-handle orang-orang lain yang mungkin ikut kerja di sana gitu. Jadi memang harus dipersiapkan atau dimatangkan dari awal sih. Mungkin idealnya tadi semester 3 ya, semester 3, 4 gitu.
Sorry, tingkat 3 itu berarti semester
5, 6 ya. Oke, semester 5 dan 6 tuh mungkin udah mulai 5-6. Cari-cari intern, jadi biar nantinya nggak kaget ketika mau apply secara permanen gitu. Itu gue dulu juga sempat nyesel sedikit kenapa gue dulu nggak ikut intern gitu. Sebenarnya ada rasa pengen, selain dapat ilmu juga kan, itu kan itu sebenarnya juga dapat, lu dapat power kan, dapat kayak semacam keuntungan gitu ketika lu mau apply dengan level permanen di bidang yang sama, lu udah tahu, oh dia udah pernah intern nih, udah pernah merasakan pengalaman sebelumnya, jadi chance buat masuk ke tingkat yang permanen tuh lebih besar gitu kan ya.
Betul, setuju.
Oke. Nah, tapi kan sekarang ini lagi pandemi nih, Git, nih, lagi COVID ya. Nah, kalau misalnya lagi pandemi gini, ada bedanya sih nggak sih menurut lu tuh? Kalau bagi gue sih ada ya, kayak semakin susah buat nyari kerjaan.
Apa bedanya apa nih? Bedanya
saat nyari kerjaan ketika nyari kerjaan di startup ketika pandemi ataupun kondisi ketika pandemi dengan kondisi normal gitu. Kalau sekarang kan kalau gue lihat-lihat tuh emang mungkin ada beberapa perusahaan yang lagi ngehold untuk atau menahan open recruitment gitu kan ya, di hold dulu nunggu situasinya mungkin normal dulu. Nah, dari lu sendiri tuh apakah di tempat lu sekarang juga gitu atau gimana?
Kalau misalkan gue ngeliat di tempat yang tempat sekarang gue kerja ya sama ya kondisinya ya masih nge-freeze gitu. Sama di ya pas di 2020 itulah. Okay. Jadi sebelumnya yang biasa gue nge-refer orang gitu atau ada temen minta tolong refer, ya akhirnya di saat itu gue udah notis kalau emang di kantor lagi freeze. Jadi gue udah ngasih tau duluan daripada nanti gue tetap paksain dan akhirnya dia rasa kok nggak dibantuin gitu, maksudnya nggak ada info atau update apa itu, karena sebenarnya gue ya dari kasih tahu kalau masa pandemi gini emang sang ya sebenarnya ini juga kejadian yang bisa dibilang nggak pernah terprediksi dan ya nggak pernah disiapin sama orang kan ya.
Betul.
Jadi banyak kan orang-orang ya banyak kan perusahaan di Indonesia yang ngelakuinnya itu startup terutama ya, ya untuk menjaga stabilan ininya ya apa namanya operasional kantornya, akhirnya ya tidak melakukan hiring, tapi ya bisa jadi adalah ya mempertahankan yang ada gitu. Atau mungkin malah kejadiannya ada juga sih yang sampai pemotongan gitu ya. Pokoknya pemotongan pekerja apa pekerja ya, pekerja di kantor gitu, kayak gitu.
Oke. Jadi memang harus diperhatikan juga nih buat yang mau cari kerja mungkin ya. Kalau mau misalnya mau kerja di startup mungkin dilihat dulu apakah dia memang lagi open recruitment atau enggak, karena di saat kayak gini kita nggak tahu nih kejadian mungkin dia lagi nge-freeze atau lagi nge-freeze recruitment atau gimana gitu. Nah tapi
tapi ada satu tips sih menurut gue. Jadi kalau misalkan lu lihat secara umum pasti company itu bakal menutup website karirnya mereka gitu. Jadi misalkan kayak nggak ada jobs atau nggak ada lowongan yang sekarang dibuka gitu. Tapi kalau lu nge-reach orang-orang yang kerja di company sebut saja X gitu ya, dan lu tahu dia itu seorang lead atau dia itu seorang manager gitu, dan dia menuliskan di headline LinkedIn-nya mungkin kayak we are hiring gitu, itu mungkin aja lu bakal bisa dapat kesempatan itu, tapi hanya melalui ya bisa dibilang hanya ke busur tertentu gitu, jadi nggak bisa ke yang umum. Kalau misalkan umum ya bisa jadi kan tutup, tapi kalau misalkan refer dari orang tuh bisa aja masih ada gitu, karena ya istilahnya ini kayak lebih kayak bagaimana merefer orang di kala pandemi ini, ya mungkin perlu juga orang pengen nyari nyari kerja gitu, cuman ya cara gampangnya ya melalui refer dari orang yang punya jabatan tertentu di startup tertentu gitu.
Iya, itu setuju juga sih, kayak kadang memang ada beberapa kantor yang dia nggak buka website hiringnya, tapi lu bisa langsung ke mungkin ke HR-nya atau mungkin ke tadi lu bilang lead-nya, jadi memang langsung ke mereka gitu, jadi ada referral gitu, jadi kayak jalur belakang gak sih Git?
Ya gak bilang jalur belakang juga, cuman emang itu jalur resmi juga sih, karena kan biasanya lead itu membutuhkan orang yang ya udah terdepokin langsung bisa kerja ini apa enggak gitu.
Okay.
Daripada yang harus membuka secara umum, yang harus menyaring lagi gitu, jadi harus kayak banyak tesnya, banyak apanya, tapi biasanya kalau udah lewat river tuh istilahnya lebih kayak udah lewat lah saringan-saringan yang dasar, jadi tinggal ngambil yang intinya aja, sama gak nih sama flow yang dipakai gitu, sama gak nih sama apa istilahnya pengalaman yang ada gitu, kalau pengalaman pernah bikin ini atau pernah pakai ini gak, itu kan malah jadi lebih gampang, karena abis itu langsung siap kerja gitu,
betul.
Siap ditempatkan untuk kerja biasanya.
Iya. Soalnya gue ngelihatnya kayak kita nggak dari portal depan gitu, nggak dari portal resmi gitu, tapi sebenarnya resmi juga sih, cuman jalur yang dipakai berbeda gitu, kayak gitu kan.
Betul.
Oke. Tapi kan lagi gue malah ngerasa kayak sekarang tuh malah makin banyak nih startup yang mungkin baru muncul, kayak semacam gue ngeliat di LinkedIn sih memang banyak mungkin lead-lead yang dari perusahaan yang lama, ketika dia mungkin resign atau apa, kemudian mencoba membuat startup baru. Itu cukup banyak juga gitu. Nah, gue ngeliat dari segi dan ide juga udah beragam gitu. Mungkin ada yang kayak, kita bisa, gue waktu itu pernah ngeliat di LinkedIn itu ada salah satu app yang bisa nge-track pengeluaran si suatu user gitu. Jadi ketika dia ngeluarin sesuatu, berupa notif, kan misalnya kayak, gue misalnya mau bayar sesuatu nih, ada notif ya kan, kamu sudah membayar ini dengan aplikasi ini, itu kan ada notifnya. Nah, si aplikasi ini bisa ngedeteksi notif tersebut, supaya jadi kayak semacam pencatatan gitu. Itu menarik sih. Nah, cuman dengan banyaknya startup yang menjamur nih, gue pernah baca dulu itu di tahun 2000-an awal, itu tuh sempat ada burst bubble popularitas si tech startup ini pecah gitu loh. Jadi kayak semacam kacau bisnisnya gitu. Karena dulu itu investor-investor kayak semacam asal gitu aja sih, kayak nggak melihat duit dia tuh diinvest ke startup mana gitu atau tech company apa. Jadi dia nggak ngelihat proses bisnisnya, tapi langsung invest aja gitu. Nah, si bisnisnya nggak jalan. Bisnisnya nggak jalan terus rugi, dan semuanya itu banyak tuh perusahaan yang kayak gitu. Akhirnya terjadilah burst tersebut atau semacam apokalip gitulah, bencana buat tech startup di zaman tahun 2000-an gitu. Nah, lagi pandemi kayak gini nih, bisa mungkin terjadi tuh. Kan ada beberapa startup yang mungkin udah tutup karena mungkin lagi pandemi kayak gini nih ya. Nah, dari sudut pandang lo sendiri tuh gimana tuh, Kit? Apakah untuk kayak ada wejangan gitu nggak sih, kayak jangan sampai kita bikin startup tapi kita cuman merhatiin instrumennya aja gitu, tapi kita nggak melihat proses bisnisnya, revenue-nya dari mana? Itu menarik sih kalau kata gue. Nah, dari segi lo sendiri, dari lo sendiri tuh kayak gimana tuh?
Karena sisi pandangnya adalah seorang pekerja ya gitu ya. Karena gue bukan founder atau pemilik.
Betul.
Yeah. Yang perlu diperhatiin sih sebenarnya kalau dari sisi pekerja tuh ingin melihatnya sebenarnya, kalau misalkan startup lagi ada kondisi seperti kayak gini nih, seberapa terbuka si founder atau istilahnya si levelnya untuk memberitahu keadaan kondisi startup tersebut gitu. Jadi kadang-kadang kan bisa aja ada sesuatu yang ditutupi yang tiba-tiba nanti masuk kita juga ya, tiba-tiba yang bilang wah ini hilang di telan bumi gitu. Terus ya sebagai seorang pekerja pasti langsung sedih dong, langsung kecewa dong. Wah, dulu udah invest waktu, udah invest tenaga, udah invest kenapa gua memilih kantor ini, kan udah capek. Maksudnya udah sebuah keputusan yang besar gitu. Nah, harusnya kalau misalkan kondisi yang kayak gini tuh ya harus diimbangi sama kepercayaan atau istilahnya keterbukaan gitu. Jadi keterbukaan dari sisi founder untuk memberitahu keadaan kondisi startupnya gitu. Jadi gue juga bilang nggak bisa disalahin ya kalau misalkan nanti founder punya keputusan A, B, C, tapi yang penting selama itu terbuka gitu. Maksudnya nyampein, misalkan kejadiannya adalah tahun ini tidak ada kenaikan gaji gitu, misalkan kayak gitu. Ya selama tidak ada kenaikan gaji, kalau misalnya emang nggak ada kenaikan gaji tapi gaji bulanan nggak dipotong kan sebenarnya ya udah. Kan sebenarnya kenaikan gaji itu hanya bonus gitu sebenarnya, hanya kayak ya udah itu untuk nambahin istilahnya kayak untuk mau apa kan biasa ada inflasi, jadi supaya nilai jual kita tuh nilai apa harga kita di gaji itu ya jadi nggak turun kan sebenarnya kayak gitu. Tapi kan kalau disyukuri lagi lebih banyak orang yang sebenarnya nggak dapat duit sama sekali loh
ketika
pandemi kayak gini. Makanya kalau misalkan ada keterbukaan kayak gitu dan alasannya jelas ya udah kita harus terima juga gitu. Terus ya dari sisi pekerja juga menurut gua juga harus percaya juga gitu. Jadi nggak cuma dari sisi si levelnya untuk memberitahu dan juga dari si pekerja harus percaya kalau ya ini harus sama-sama dijalani. Jadi nggak cuma yang kantor tetap ngasih gaji walaupun nggak ada apa kenaikan gaji gitu, tetap ngasih gaji. Tapi kita juga harus tetap kerja gitu, tetap harus ya udah jalanin aja gitu. Kita kayak kalau kita nggak kerja juga sama aja dong. Yeah. Jadi salah satunya kan gini, ya kita kayak timbal balik lah. Kalau misalkan kita ngerasa si kantor ini kenapa bisnisnya nggak jalan, bisa jadi karena orangnya juga nggak percaya kalau ini masih bisa jalan nggak sih. Tapi kalau misalkan orang-orang yang percaya gitu, istilahnya ya mungkin kalau misalkan sekarang kan yang dilihat kan
travel nggak jalan sama sekali gitu ya. Tapi kan pasti masih ada dong dari sisi kantor itu ngasih strategi gimana caranya orang yang bidangnya di industri travel supaya tetap bisa masih apa namanya istilahnya masih bisa bertahan hidup atau adaptasi lah beradaptasi gitu kan. Berarti kan tetap harus ada yang dilakuin dong, tetap harus bekerja melakukan apa atau punya apa itu yang kedua ya penting sih apalagi kondisi kayak gini.
Berarti memang harus terbuka ya dari sisi leadernya atau dari sisi kantornya itu harus terbuka rencana apa sih yang mau di selanjutnya mau dilakuin gitu lagi kondisi kayak gini. Cuman kan kadang ada juga tuh gitu yang ya mungkin nggak ada keterbukaan apapun tiba-tiba langsung bisnisnya tutup gitu. Nah ada nggak sih tanda-tanda yang kan kita harus kepo berarti kan ya, harus ya pengen tahu lebih lanjut lah bagaimana kondisi perusahaan yang lagi kita bekerja sekarang ini. Apa sih tanda-tanda kalau misalnya dari bisnisnya itu ini nggak works nih, ini kita harus mungkin kita harus resign untuk mencari kerjaan baru lagi gitu. Kalau dari sisi pekerja tuh kayak gimana tuh?
Kalau gue dari pengalaman sih yang pernah gue lihat juga gitu dan ya sebenarnya pernah gue baca juga gitu dari yang udah ada ya salah satunya kalau dari pekerja itu ngeliat tanda-tandanya perusahaan kolaps atau apa itu ya ya kalau yang pertama ya kalau misalkan kita dapat info itu dari town hall atau istilahnya meeting per semester atau meeting mungkin setiap quarter atau ya mungkin nggak tahu lah itu momentumnya kapan setiap quarter beda-beda. Kalau kita udah tahu dari sana kayak ada pemberitahuan bahwa kita memang lagi rugi sangat gitu, itu kan berarti udah ada notice dong gitu. Jadi kita bisa dapetin dari info itu gitu kan. Nah atau yang lebih buruknya lagi adalah kalau kita mendengar itu tuh ya dari gosip atau dari bukan gosip juga ya jatuhnya dari kayak obrolan-obrolan komunitas karena sekarang ini banyak banget komunitas-komunitas yang istilahnya mewadahi orang-orang untuk spill the tea gitu ya nyampein unek-unek tapi ya di luar informasi resminya gitu ya. Itu sebenarnya itu paling unek-unek nyari tahu lewat kayak gituan. Dari orang-orang yang misalkan kayak oh si X ini ternyata akan bubar atau apa kayak gitu. Biasanya bakal ada statusnya bakal ada. Terus juga kita bisa lihat dari kebijakan dari kantor tersebut jadi atau startup tersebut. Jadi kadang-kadang ada kebijakan istilahnya kita lihat aja dulu dari awal gitu ya. Contoh misalkan apakah dengan pemotongan gaji ini menjadi pertanda bahwa startup itu akan startup misalkan si A akan tutup gitu. Ya kita lihat lagi di kantor lain kita bisa nyari tahu kan di tempat lain tuh ada pemotongan gaji juga enggak sih? Kalau ada pemotongan gaji berarti kan hampir semuanya, semua strategi sama. Intinya, berarti kalau misalkan sama-sama motong gaji, belum tentu bisa dibilang itu akan bubar. Tapi jadi indikator, ini cuma pertanda aja. Tapi kalau abis itu ada lagi, selain pemotongan gaji, tidak ada THR, misalkan kayak gitu. Jadi kayak bertubi-tubi. Itu selalu bisa jadi cara kayak nanti lu kan, mungkin bakal nutup nih. Bertubi-tubi misalkan kayak udah nggak ada kenaikan gaji, abis itu pemotongan THR, misalkan, atau nggak ada THR. Terus abis itu ada pemotongan karyawan, misalkan kayak gitu. Terus abis itu macem-macem lah, jadi jatuhnya makin menurun gitu. Nah, itu ya bisa sih kayaknya kerasa kalau kayak gitu. Ya, jadi emang harus cari tahu juga gitu. Jadi misalkan kayak kebijakan di kantor kita A, terus ya palingnya kita punya teman yang harus tanya juga gitu. Tempat lain A juga nggak, kalau A juga ya berarti kan anggapnya kayak, oh ini hal yang umum gitu, common strategi gitu yang dilakukan setiap startup. Tapi kalau misalkan udah common strategi, abis itu dia ngelakuin lagi yang kayak ada pemotongan, ada apa, itu kan makin kelihatan.
Betul sih.
Itu sih yang paling kelihatan kalau kita memperhatikan kantor kita sendiri. Sayangnya kan nggak semua orang memperhatikan, hanya memikirkan selama kita digaji ya sudah, jalan aja gitu.
Benar sih. Dan selain yang itu mungkin di setiap kantor mungkin ada tim spill the tea juga kali ya gitu ya. Kayak mungkin kita tahu informasi dari kantor kita tuh dari kelompok tersebut gitu di kantor. Mungkin ada beberapa kantor yang ada cerita juga ke gue kayak kalau ada informasi yang akan disampaikan ke seluruh karyawannya, si tim ini tuh udah tahu duluan. Jadi kayak semacam tim gosip gitulah, kayak kalian juga bisa tuh
ya
klik-kliknya yang suka spill the tea-nya gitu. Kalian juga bisa tuh nanya-nanya ke mereka. Sebenarnya kantor kita tuh mau dibawa kemana sih, atau lagi ada apa sih yang di kantor kita. Jadi kalian bisa mengambil langkah selanjutnya gitu, entah mau mau resign dan apply ke kantor lain, atau mungkin yang langkah lainnya jadi bisa dipertimbangkan juga gitu. Jadi benar kata Sigit tadi, update terus info-info tentang kantor kalian. Jadi jangan semacam apa ya gitu ya, kayak ya ansos lah dengan lingkungan kantor gitu ya gitu ya, dengan info-info di kantor gitu. Siap. Oke. Ini menarik nih gitu. Kepikiran sih gue nih kemarin, gue sempat ngobrol juga nih sama teman-teman gue yang teman SMA lebih tepatnya. Jadi dia kerja di suatu apa ya, semacam kantor BUMN gitu, BUMN. Dia sempat nanya gini ke gue, lu tuh sebenarnya kok berani sih kerja di startup gitu? Padahal kan di startup itu nggak sustain bisnisnya, karena benar, yang gue akuin benar sih, startup itu hari ini untung bisa aja besok bangkrut gitu kan ya, ya kalau kasarnya gitu. Nah, apa sih yang bikin lu punya balls atau punya nyali gitu kerja di startup, padahal kan sebenarnya nggak sustain gitu. Ini gue mikir juga sih, benar juga ya, menarik sih. Cuman waktu itu gue bilangnya, sebenarnya nih iklim startup di Indonesia ini masih lumayan muda gitu, masih panjang gitu. Dan banyak juga sekarang orang yang sudah melek teknologi juga. Jadi kebutuhan akan mungkin engineer, kemudian web developer, dan sekarang juga UX designer juga mulai dipertimbangkan juga. Itu masih makin dicari-cari sama berbagai macam kantor di Indonesia. Nah, mungkin di situ gue jawab kayak gitu sih. Cuman mungkin dari lu mungkin ada pandangan berbeda.
Oke. Pandangan kenapa memilih bekerja di startup kayak gitu ya?
Betul.
Atau gimana sih? Sorry gue.
Iya, okay. Intinya sih kenapa lu bernyali gitu mau di startup. Padahal kan kita nggak tahu nih bisnisnya startup nih sustain nggak sih? Nggak kayak mungkin, sorry mohon maaf kalau misalnya kayak PNS atau mungkin BUMN yang memang bisnisnya itu nggak gampang kolaps gitu.
Kalau ini pandangan opini pribadi ya sebenarnya, kenapa ya harus memilih startup tuh sebenarnya yang pertama itu adalah kalau dari sisi gue sih karena kemauan ya gitu. Tapi kadang ada juga pendapat lain, nanti nomor 2 poin. Jadi yang pertama bisa jadi kemauan gitu. Karena emang mau aja kerja di tempat yang istilahnya udah tahu gitu. Sebelum kerja mungkin kita udah mencari tahu dong kenapa kita mau di startup gitu. Yeah. Yang gue cari tahu itu adalah ya udah flexible working hours. Terus abis itu istilahnya ya beberapa company ada yang ngasih jatah cuti yang unlimited gitu atau bebas gitu atau lebih santai gitu, kayak gitu. Terus ada benefitnya ya lebih lah daripada yang biasa di perusahaan biasa gitu. Nah, jadi kan pertama kali itu adalah kemauan. Jadi kalau gue sendiri sih mau gitu, mau dengan kondisi yang ya tadi flexible working hours gitu. Yang sebenarnya ada negatif juga, bukan negatif, ada kekurangannya juga gitu. Kalau misalkan flexible itu terlalu fleksibel, jadinya dikit-dikit ada bug malam-malam juga, jadi harus buka laptop gitu kan.
Betul.
Nah, dari kemauan itu istilahnya jadi ada ya keberanian dong untuk apply gitu. Karena emang maunya kayak gini, udah berani apply gitu. Nah, poin yang kedua itu kenapa orang masih mau kerja di startup itu adalah keadaan gitu ya. Ya, yang kedua itu keadaan. Jadi kalau misalkan sekarang kagak ada tempat kerja gitu, lulusan itu mungkin bisa jadi semua orang lulus dari kampus gitu ya. Lebih dari 70% mungkin setiap angkatan lulus tepat waktu. Tapi kan ada nggak nih yang buka dari semua yang ada gitu kan? Kan keadaannya kalau dilihat-lihat, emang kalau misalkan kita lihat pas kita lulus langsung semua posisi-posisi yang ada di misalkan kayak perusahaan corporate yang udah sustain gitu ya, misalkan terkait minyak atau telekomunikasi atau apa, kan nggak semuanya buka juga gitu. Nah, yang sekarang lagi banyak buka itu kan banyak kan ya orang ngeliat kalau kita lihat dari Tekin Asia aja deh gitu, lulusan IT buka Tekin Asia bakal lebih senang daripada buka company-company besar yang istilahnya kok ini nggak buka-buka nih gitu. Ya kan mencari peluangnya adalah dengan keadaan adanya cuma startup itu udah, dan kita cocok dan karena kemauan sendiri udah jadinya memutuskan untuk kesana gitu. Itu sih menurut gua poin sih, kemauan dan ya keadaannya kayak gitu gitu.
Betul.
Orang
betul.
Butuh kerja gitu. Apalagi kalau yang value-nya itu adalah yang penting gue kerja dulu deh gitu. Yang penting gue ada duit dulu dan gue bisa mandiri finansial. Artinya makan sendiri gitu ya. Bisa membiayai makan sendiri aja udah. Tapi kalau misalnya hidup masih numpang orang tua rumah mungkin ya karena emang kita masih anak gue ya. Tapi kalau istilahnya makan udah bisa sendiri, jajan di kamar sudah bisa pakai duit sendiri, ya itu kan ya, jadi pilihan dari orang itu kan. Yang penting gue udah punya itu gitu, udah okay. Punya pegangan. Nah, masalah nantinya dia akan pindah mau ke yang lebih sustain, ke korporat pun atau mau ke BUMN gitu ya, ya itu terserah pilihan orang gitu.
Oke.
Okay. Jadi balik lagi kalau misalkan mau kemauannya masih di startup atau apa namanya, dan keadaannya masih mumpuni untuk di startup ya sudah.
Oke, okay, berarti memang tapi sampai kapan nih gitu? Sampai kapan nih kita harus di startup terus gitu? Karena kita tahu kan safety net-nya tuh di startup tuh mungkin nggak ada gitu. Kayak
oke, okay. Agak bosan sih sebenarnya.
Ya, menjamin. Dulu
lanjutin, sorry.
Safety net itu nggak ada gitu, nggak menjamin si startup ini bakal ada terus gitu. Dibandingkan kayak misalnya Pertamina atau Telkom, itu kan perusahaan negara gitu ya, kayak mungkin suatu saat mungkin ada orang yang dia pindah-pindah terus ke startup lain gitu, dari startup ke startup lain. Cuman kan sampai kapan gitu? Kan kita harus kayak settle lah istilahnya. Apalagi kalau yang udah nikah gitu kan, yang udah nikah udah punya anak, kita nggak bisa nih memainkan resiko dengan kerja di tempat yang mungkin nggak sustain gitu. Saatnya kita pindah ke yang mungkin lebih sustain gitu. Seperti itu sih.
Sebenarnya nih kayak ini sih, gue pernah dapat quote juga kayak gini. Ini kayak quote-nya Sabda CEO-nya Jin, Chief Education Officer Genius deh. Kalau nggak salah dia sempat nge-quote dari bapaknya juga. Yang ya sebenarnya ada quote kayak gini. Jadi kalau orang bodoh itu adalah orang yang gak bisa ngambil pelajaran dari dirinya sendiri. Kalau orang pintar itu adalah orang yang bisa ngambil pelajaran dari dirinya sendiri. Mm-mm. Tapi kalau misalkan orang yang bijak itu adalah orang yang bisa ngambil pelajaran dari dirinya sendiri dan ngambil pelajaran dari orang lain. Nah,
okay.
Ya maksud menurut gue sih daripada gue jawab tergantung orangnya, mendingan kalau kata gue jadi orang bijak aja lah. Jadi kita jadi belajar dari diri sendiri dan belajar dari orang lain. Siapa orang lainnya gitu? Kita punya orang tua gitu kan, orang tua kita mungkin sekarang udah masanya udah pengen apa namanya pensiun gitu ya.
Betul.
Terus kita juga masih ada diri kita tuh masih kerja gitu ya. Kan bisa compare dong sekarang harusnya gitu ya. Ya jadi maksudnya bukan yang buta dengan kondisi ya udah gue udah kerja udah selesai masalah gue gitu, tinggal ya nabung dan melanjutkan kehidupan saja. Tapi kan nggak kayak gitu, nggak sesingkat itu lah intinya. Ya hidup tuh intinya bisa juga jadi kayak yang tadi gue bilang, jadilah orang bijak artinya kita mempelajari diri kita sendiri. Kita sebenarnya saat ini kalau emang masih oke, itu kan bisa jadi oh ya ini berarti kalau misalnya sekarang udah nggak oke nih ya, itu kan bisa jadi turning juga. Terus yang kedua tuh kita jadi ngeliat, kita bisa juga ngeliat dari orang lain tuh misalnya kayak orang tua atau orang lain, bisa juga dari padi kita atau siapapun lah yang bisa kita ambil hikmahnya gitu. Oh ternyata kalau misalkan kerja di korporat umur sekian gini dapat tunjangan ini gitu ya. Nah kalau emang itu sesuai ya udah bisa diambil juga gitu. Gue juga nggak bilang serta-merta kerja di startup selama-lamanya itu akan baik gitu ya. Itu gue nggak bilang kayak gitu ya. Dan gue juga nggak merekomendasikan orang sudah lu kerja di startup aja selamanya. Gue nggak kayak gitu juga. Bisa jadi gue suatu saat nanti berubah juga karena gue jadi berpikirannya adalah dapat apa namanya sebuah equity dan ya udah gue jadi orang korporat gitu, bisa jadi kan kayak gitu ya. Karena waktu itu gue juga sempat ada nih talk show, gue diundang di PB gitu, gue ketemu sama alumni gue. Dia kerjanya emang di apa namanya tech company gitu ya, kita korporatnya company korporat tech gitu. Tapi kalau gue kan masih jatuhnya di startup gitu ya. Ya gue waktu itu kan juga bertanya apakah nanti akan pindah, ya nggak tahu, let's see aja nanti kejadiannya kayak gimana. Tapi sekarang tuh gue melihat jadi gue ini sekarang bermasalah kan kalau gue tidak di startup gitu. Nanti kalau misalkan once gue udah gue ada sesuatu yang
nggak
pas ya,
ya
udah gue bisa
memutuskan. Mic-nya dideketin gitu, kurang kedengaran, sorry.
Nah, intinya ya tadi kita mengambil dari keadaan diri sendiri gitu, belajar dari masalah sendiri. Kalau misalnya kita udah mulai menemukan masalah dan kayak udah nggak cocok, ya udah kenapa nggak coba untuk pindah gitu.
Okay.
Nah itu juga bisa dikombin sama kayak orang tua kita. Satu sisi, kalau kita cuma berpatokan dari orang lain gitu ya, istilahnya kalau cuma ngeliat dari masalah orang lain dan gak dikeliat sama kita, itu susah juga. Itu gini, orang tua kita itu menjadi seorang PNS gitu ya, dan turning pointnya mungkin
maksimal jadi PNS itu 35 tahun gitu ya. Saat ini kalau misalkan usia kerja itu dari umur 23-24, dia masih ada 10 tahun lah untuk menjadi maksimum jadi PNS ya. Karena PNS maksimumnya umur 35. Cuman untuk dapetin safety net-nya itu kan emang harus dalam waktu kerja yang 20 tahun. Jadi gak sesingkat itu juga gitu. Jadi istilahnya ada perlu waktu gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat udah jadi PNS aja gitu, nah, mau gak selama dari menuju PNS itu kan kita juga gak tahu udah diterima atau belum. Kalau udah keterima, mau gak selama nunggu 20 tahun bekerja main Zumba misalkan gitu ya. Enggak sih. Sebenernya bekerja
kamu
gitu ya.
Kamu jangan stereotip gitu dong. Oke, kamu apa?
Enggak, hanya bercanda. Jadi misalkan jadi PNS sama 20 tahun itu ya, ya kan bisa jadi itu aja apa namanya, kalau kita sabar dan kita bisa apa namanya ngelakuin itu ya, bisa jadi kita akan dapat safety net. Tapi kalau kita orang yang gak sabaran gitu, itu kan juga susah juga gitu.
Betul.
Jadi kayak gak relate gitu, oh ya benar nih orang tua benar kayak gini, tapi gak relate juga ya, susah. Makanya baik lagi ya, jadi orang bijak tuh ya kalau kita relate sama yang tadi, masalah orang lain bukan masalah sih, kayak pelajaran yang diambil orang lain itu relate sama kita, ya udah kenapa enggak gitu. Jadi ya kalau misalkan jawaban paling bosannya ini nah, jadi tergantung kan gitu. Tapi ya jadilah orang bijak aja, jadi lihat keadaan diri sendirilah gitu.
Oke, intinya sih ya, Anda jangan mendengarkan kata-kata orang lah, istilahnya ya dari diri kalian dulu. Apakah kalau kalian masih mau bekerja di startup, oke, sok, mangga. Tapi kalau misalnya ada suatu saat kalian mempertimbangkan untuk kayaknya di korporat nih enak nih, lebih sustain, itu nggak apa-apa, nggak masalah ya, pindah nggak apa-apa gitu. Seperti itu kan intinya.
Karena sebenarnya pilihannya nggak cuman kita kerja di startup atau kita pindah ke korporat atau jadi PNS gitu. Bisa jadi self-employed itu jadi satu pilihan.
Benar.
Ya maksudnya kita nggak lagi bekerja sama orang, kita tahu kita apa yang kita mau kerjain dan kita tahu cara mencari menghasilkan duitnya gitu.
Ya
sebenarnya itu yang paling enak gitu. Jadi jatuhnya seperti seolah nggak bekerja tapi duit mengalir gitu. Jadi jatuhnya ya udah rezeki ngalir, duit ngalir gitu ya. Betul. Tapi kita tahu gitu, kita tuh nggak harus terpampang harus ngerjain ini dari waktu sekian sampai sekian. Ya kan banyak orang yang udah sampai ke tahap itu, mungkin udah sampai bikin apa aja gitu ya, tiba-tiba terjual laku gitu ya. Tapi kan itu butuh proses, makanya tapi nggak semudah itu juga orang abis lulus langsung dapet kayak gitu, itu jarang-jarang banget. Kalau ada pun ya laki banget sih emang.
Betul. Ya udah, ya mungkin kalian bisa menabung safety netnya dari umur 23 mungkin sampai awal 30-an untuk menimbun uang kalian di startup. Setelah itu mungkin bisa pindah ke PNS untuk mencari safety net-nya. Seperti
bisa,
itu.
Bisa.
Bisa juga kan seperti itu. Banyak jalan menuju Roma dan ya gitu ya.
Supaya lebih jago. Ya, supaya lebih jago juga main Zumba.
Main Zumba, main solitaire. Nah, lulus-lulus jadi atlet. Atlet Zumba.
Waduh.
Oke. Okay. Itu menarik sih, gue jadi dapat banyak insight. Sebenarnya teman gue juga nggak salah sih, mungkin dia menanyakan itu karena perspektif dia sebagai orang korporat. Nah mungkin kita sebagai orang startup juga punya pandangan tersendiri. Oh sebenarnya nggak bisa disamaratakan kayak gitu, karena tergantung masing-masing orangnya lagi ya. Tapi mungkin udah capek, mungkin tergantung masing-masing orang kita ngomong kayak gini terus. Tapi memang itu adanya. Kita nggak bisa memaksakan pilihan orang lain gitu, kayak lu harus di startup aja, lu harus di korporat aja. Balik lagi ke masing-masing orang ya gitu ya.
Yep.
Oke.
Okay. Jawaban agak membosankan itu, iya, setiap cuman, jawaban pilihan atau bener, A atau B jawaban bener, tergantung.
Betul. Cuman ya emang apa adanya seperti itu. Oke, okay, Kit. Ini mungkin yang ini terakhir nih. Sebenarnya kalau misalnya mau dihitung 5 tahun ke depan nih nantinya nih, lu bakal masih mau di startup enggak sih atau mungkin ada perencanaan lainnya gitu? Kedepannya bakal gimana? Masih mau jadi staff kah? Atau mungkin udah kepikiran buat manage team? Atau mungkin ada alternatif lain lu kayak mau self-employee lagi? Kalau gue sih mau jadi artis sih.
Oke, gue kalau menjawab ini kayaknya gue nggak bisa nge-share ke semua orang ya. Cuman istilahnya ya berdasarkan value gue aja sih ya. Selama nanti skill gue masih mumpuni gitu, terus abis itu benefitnya masih ada gitu ya. Ya kan tahu ya kenapa mereka jadi startup sekarang, benefitnya emang lagi lebih oke gitu ya. Cuman kan kita nggak tahu next kedepannya seperti apa ya. Selama skill gue masih mumpuni dan masih bisa dibutuhkan dan ya orang masih butuh skill itu untuk mempekerjakan gue dan juga masih ada benefitnya ya mungkin aja gue masih gitu. Tapi untuk pastinya dan merekomendasikan untuk 5 tahun untuk anda-anda atau untuk teman-teman, gue nggak berani jamin kayak
lu apa di bakal di, apa lu lu harus di startup 5 tahun lagi.
Oke.
Okay. Jadi menurut gua berarti tergantung skillnya nanti lah.
Oke. Okay. Berarti wait and see ya. Lu masih wait and see.
Wah iya sih, itu istilahnya lebih tepat wait and see.
Wait and see ya. Itu jawaban aman tuh, wait and see. Sama kayak tergantung tergantung pilihan orang masing-masing. Oke, tapi enggak apa-apa, enggak apa-apa. Tapi mungkin lu bisa jadi, ini gue sebenarnya ada ide nih. Lu bisa jadi artis TikTok gitu. TikTok khusus programmer. Jadi kayak ngasih apa ya? Semacam education lah buat Gen Z kayak mengenalkan coding lebih awal. Itu jadi peluang juga sih, bisa jadi. Tapi ini bercanda aja, itu konteksnya bercanda ya. Jangan dianggap serius.
Siap.
Tapi menarik juga sih ini 5 tahun lagi juga gue gak tahu nih gue bakal mau seperti apa gitu. Apakah masih di startup atau... Tapi kan sebenarnya pertanyaan itu klasik ya. Di setiap lu kayak interview, job interview pasti selalu ditanya tuh, 5 tahun lagi kamu mau jadi apa? Padahal sebenarnya kita gak tahu nih mau jadi apa gitu. Bisa aja saya padahal belum tentu juga gue 5 tahun ke depan masih di kantor itu kan. Kayak gitu. Tapi tadi kayak seperti Sigit bilang ya wait and see aja karena kita nggak tahu apa yang kedepannya lagi. Tapi kalau misalnya ditanya gitu mungkin ada jawaban yang menyenangkan semua pihak nggak gitu ketika lu diwawancara kayak 5 tahun lagi kamu mau jadi apa sih sebenarnya?
Kalau gua apa kondisinya itu adalah lagi di depan recruiter ya gua bakal sebagai seorang yang visioner gitu. Tapi kalau gua dalam kondisi yang ada di talk show atau ada dalam istilahnya tanya jawab Q&A atau ask me anything ya gue akan jawab yang tadi aja wait and see gitu. Okay. Kalau depan recruiter ya kita harus benar-benar meyakinkan aja kayak kita tahu sih ke depannya gitu kena kerja di sini tuh mau ngapain tuh tahu okay. Paling kayak gitu. Jadi jangan sampai yang kelihatan terlalu apa santuy banget gitu. Jadi kayak lihat nanti deh gitu. Gak kelihatan ambisinya gitu. Yeah, tapi kalau udah keterima baru ngomong
Okay.
Tapi gue punya pertanyaan lagi, Bon.
Jadi bunglon ya.
Gue punya pertanyaan nih.
Iya.
Gue punya pertanyaan. Lu dan gue ini sekarang kerja di startup gitu kan ya.
Yeah.
Tapi sejauh ini apa sih, apa yang lu tahu sih sebenarnya terkait pensiun dan startup itu sendiri?
Pensiun dan startup itu sendiri. Maksudnya gimana tuh, Git? Mungkin bisa lebih dijabarkan lagi.
Ya maksud gue, lu udah menyiapkan atau lu udah menghubungkan atau lu udah tahu hubungan antara pensiun dan kerja di startup gitu.
Oke, okay. Kalau ini istilahnya kayak semacam mau pensiun dari startup seperti itu gitu, atau gimana?
Ya bisa jadi kayak gitu.
Oke, okay. Kalau gue boleh jujur sih sebenarnya gue belum memikirkan itu ya gitu ya, karena seperti yang tadi mungkin dibicarakan tadi. Gue masih kayak semacam apa menimbun dulu nih menimbun dana untuk keperluan nanti di masa yang akan datang. Jadi karena dari sisi benefit di startup ini masih cukup bagus, nah, gue masih berusaha untuk apa istilahnya menghimpun dana itulah untuk safety net gue ke depannya. Jadi kalau misalnya apakah gue sudah memperhitungkan untuk pensiun atau belum, untuk saat ini gue bisa jawab belum. Gue belum memperhitungkan, gue masih pengen kayak semacam ya kerja lah di startup ini. Cuman nanti kedepannya mungkin di 5-10 tahun ke depan, kalau misalnya gue pensiun, tapi gue juga belum tahu nih gue bakal kayak gimana. Karena sama seperti lo nih, gue masih wait and see. Gitu. Seperti itu sih.
Apa yang lo tahu terkait program pensiun yang ada di startup? Gue pertanyaan udah kayak pertanyaan ini ya, pur gitu
kuis. Ya. Kayak pertanyaan kuis ya. Kalau gue belum tahu tuh.
Iya kuis.
Kalau dari lu gimana tuh? Gue belum tahu, jujur belum tahu sih.
Nah ini makanya gue makanya nanya ke lu. Maksud gue gini, kita tahu sih gosip-gosip terkait, apa sih namanya istilahnya, ya apa namanya ada isu apa di kantor. Tapi kita mungkin gak tahu yang bentuknya long term gitu ya. Ya long term investing. Saat ini lu kan lagi kerja di situ kan, berarti lu harus tahu dong ujungnya itu lu akan jadi apa gitu.
Yeah.
Ya istilahnya gini, pahit-pahitnya adalah lu itu akan di situ sampai lama. Gitu. Tapi kan ada dong kondisinya di mana kayak lu nggak mau yang lu yang cabut gitu ya. Yeah. Tapi ya istilahnya ada tawaran kayak pensiun. Gitu. Berarti kan kita harus mencari tahu dong. Gue sendiri nggak belum tahu ya, belum tahu terkait itu. Jadi maksud gue kalau ini belajar gue dari, gue mempelajari orang lain gitu, misalnya ada yang udah pengalaman, dan pensiun tuh ada kondisinya kan, ada orang yang diberhentikan secara paksa atau PHK ya, pun kerja gitu ya, baik itu karena tertentu apa alasan negatif atau alasan positif, alasan positif karena emang harus diberhentikan itu kan PHK, dan udah jelas istilahnya PHK startup dan itu beda gitu. Nah, apakah lu udah tahu terkait PHK apa sih namanya, regulasi, jadi kayak polisinya gimana gitu, polisi di startup masing-masing gitu ketika PHK, apakah nanti dia akan dikasih X gaji gitu ya. Karena kadang-kadang kan itu yang berbeda tuh, itu yang beda-beda tuh. Nah, mungkin ada ya hubungan juga sama safety net kan. Kalau safety net seorang PNS itu udah jelas kayak ya dia nggak, istilahnya nggak dikasih langsung uang segepok blek, tapi tiap bulannya ada gitu. Tapi ya kalau yang gepokan apa namanya, uang pensiun tetap ada gitu. Cuman kan kalau di startup belum ketahuan nih jelasnya, karena ujungnya juga belum tahu kan, kayak gitu. Dia juga belum IPO misalkan,
betul.
Jadi kita kayak harus cari tahu. Lu udah tahu apa belum tuh yang itu tuh?
Kalau kemarin
terus kan, selain itu,
soalnya gue ngelihat pensiun ini semacam kayak ya lu nggak bakal kerja di startup lagi, tapi mungkin ini term pensiunnya mesti diubah kali ini ya.
Ya, bukan, mungkin bisa jadi yang kondisi lanjutannya itu adalah, kalau tadi kan kondisi yang mungkin udah dibahas yang tentang WTNC itu adalah untuk yang kalau kita mau berhenti di startup, tapi kalau kita ternyata bakal lama.
Oke, bakal lama dan tiba-tiba mungkin di suatu perusahaan A lagi asik-asiknya, lagi semangat-semangatnya tiba-tiba diberhentikan gitu ya. Kayak gitu ya.
Iya.
Ini sebenarnya tergantung kebijakan masing-masing perusahaan sih kalau gue lihat. Kalau misalnya sebenarnya ini dibahas sih di ini, jadi ngomongin undang-undang ya. Jadi sebenarnya kalau gue baca tuh di Twitter atau di forum lain, forum semacam forum kayak ngumpul bareng teman-teman gitu. Sebenarnya tuh ada yang ada yang sudah kayak semacam undang-undang yang ngasih tahu kalau misalnya suatu pekerja itu dirumahkan atau dipensiunkan, itu tuh kantor itu berhak untuk memberikan semacam dana pensiun. Nah, besaran ini tergantung dari masing-masing perusahaan. Kalau dari kantor gue, karena dulu itu sebelumnya ini memang sempat ada.
Nah, cuman kadang itu nggak. Lu udah sempat tahu?
Sempat, gue sempat tahu. Jadi kebijakannya sih kalau di gue itu ada penerimaan 2 kali gaji sebagai pesangon. Besarannya 2 kali gaji pesangonnya itu diberikan ke yang di PHK atau di resignkan gitu. Seperti itu sih. Cuman kalau gue lihat tuh dari tiap-tiap kantor tuh beda-beda. Mungkin di kantor lain mungkin dikasih saham atau apa. Kalau misalnya dia udah IPO, dan mungkin dilihatnya berdasarkan ini jumlah lamanya dia mengabdi. Soalnya macam-macam gitu ngasih besaran uang pensiun itu. Bisa juga ada yang mungkin 5 kali gaji, ada juga yang mungkin cuma 3 kali gaji atau 2 kali gaji, karena tergantung dari lamanya orang itu berbakti di perusahaan tersebut. Jadi macam-macam sih kalau gue melihatnya itu, apa yang didapat ketika dia dipensiunkan. Tapi kalau di kantor gue, itu 2 kali gaji sih, kayak gitu.
Ya maksudnya berarti lu udah sempat mengetahui ya. Jadi kayak
sempat mengetahui
kebijakan ketika lu enggak pengen lagi kerja di kantor itu, alias lu resign, ya lu enggak bakal dapat duit apa-apa.
Betul.
Yang ada ya udah lu cuman kayak say hello.
Thank you. Say gitu thank you
gitu
aja.
Kan. Tapi kalau misalkan ya say thank you aja gitu ya, atau beli pizza gitu kan.
Iya.
Yeah. Beli pizza gitu kan.
Betul.
Nah, tapi kalau misalkan kondisinya adalah kondisinya itu adalah kitanya yang diberhentikan ya, itu kan role juga harus tahu gitu. Ya mungkin aja ya, itu sebenarnya pahit-pahitnya sih sebenarnya, tapi kan kita harus tahu tuh. Lagi-lagi ya udah, walaupun sekarang kerja di startup gitu atau sekarang nggak kerja di startup dan ada kemungkinan nanti pengen orang ada yang pengen kerja di startup, ya harus tahu tentang ini gitu. Atau juga kita pengen nanti kerja di korporat atau mau di tempat yang lain, kita harus tahu tentang ini. Jadi istilahnya nggak buta juga gitu, nggak cuma tahu tentang di startup cuma dapat 2 kali gaji, bisa jadi nanti di korporat tuh berapa kali gaji, dan ya itu emang masuk di kita gitu kayak.
Betul.
Oh, gue lebih suka di sini, makanya itu jadi kayak keputusan selanjutnya kalau emang ternyata nggak jadi pensiun dini di apa namanya di satu perusahaan gitu, istilahnya yeah. Kalau misalkan tetap mau startup dan ternyata startup itu ngasih benefitnya bukan duit, bukannya gaji bulanan, besaran gaji berapa kali bulan gitu ya, berapa bulan gaji gitu, tapi siapa tahu ada juga yang opsinya itu adalah equity gitu atau kepemilikan gitu ya.
Betul.
Ya kalau udah kepemilikan misalkan kayak cuma berapa share-nya gitu kan, ya itu lumayan juga sih menurut gue. Jadi ya cuman emang gak semua startup tuh ada itunya gitu. Karena emang belum jelas dia melantai atau enggak. Tapi istilahnya kalau dapat hal-hal yang seperti itu, ya itu istilahnya bisa jadi kayak mendadak suatu saat nanti sih. Kalau sekarang sih belum kelihatan kayak mendadak karena belum tahu harganya berapa sih.
Iya.
Saat itu bener.
Iya, betul. Betul. Ya,
menurut gue yang kayak pensiun gitu, untuk yang berpikir bakal lamanya di startup atau dimanapun, ya tetap harus tahu lah. Harus tahu sih sebenarnya regulasi.
Karena setahu gue memang
apalagi sebenarnya sudah, kalau...
Ya.
Gimana? Lanjutin aja dulu.
Okay. Karena setahu gue memang sudah diatur. Sudah diatur di undang-undang. Nggak cuma startup itu. Itu diatur ke di semua jenis bidang pekerjaan. Nggak cuma di startup. Jadi memang sudah ada undang-undang yang mengatur ya. Kalau misalnya lu di PHK atau diberhentikan, ya lu harus dapat pensiun, uang pensiun. Nah, besarannya ini tergantung kebijakan masing-masing perusahaan. Kayak gitu sih.
Oke, setuju sih. Ya, ini mencari tahu apa polisi dari country-nya ya, dari negaranya yang ngabarin gitu ya.
Betul.
Cuma kalau dipikir-pikir tuh, ya misalkan gitu ya, jadi nggak cuma startup di Indo doang ya, ya... Kalau kita mau pelajari lagi skala yang lebih besar gitu, jadi lintas negara, ya kalau di luar tuh ada 401k retirement plans gitu. Kalau di Indonesia mungkin jam sostek atau BPJS ketenagakerjaan kan?
Iya betul.
Nah itu lihat aja program itu. Itu kalau misalkan program itu include tuh sebenarnya jadi itu juga sih. Jadi kayak oh ini benefitnya nih kita kerja di sini. Jadi istilahnya suatu saat nanti udah waktunya. Tapi kalau di Indonesia sih setahu gue kalau nggak salah umurnya 55 atau 57 baru bisa diambil duitnya. Jadi kalau sekarang emang kerja gitu ya masih umur 25 tahun, kerja di startup cuma 10 tahun, ya udah ntar bisa ngambil duit itu tuh ya nanti di akhir umur, di penghujung umur ya, gitu ya. Betul. Ya kalau masih ada umur 57 tahunan baru bisa diambil. Nah ya itu kalau di Indonesia. Tapi kalau di luar negeri itu ada lagi kan. Jadi makanya ya nggak sesempit itu juga sih masalahnya ya. Kalau kita ngomongin startup atau kondisinya gimana, kok kita join juga, bukan startup juga sih, jadi join abis itu kelanjutannya dari Indonesia kita keluar gitu, atau kita mencari perusahaan luar, ada itu namanya 401k retirement plans, ya itu sama kayak jam sosteknya, mungkin besarnya bakal lebih besar daripada Indonesia gitu, tapi itu bisa memegang, bukan menjamin sih, jadi kayak ya udah tambahan benefit kita lah nantinya kalau emang udah merasa, ini ada tabungan kita gitu setelah bekerja gitu. Ya. Itu sih perlu juga harus tahu regulasinya.
Betul, betul.
Mungkin ada yang belum tahu tentang 401k itu. Karena 401k adanya cuma di luar. Jadi kalau ada yang pernah apply luar, itu tuh paling nggak melihat poin itu juga jadi penting gitu. Karena standarisasi. Kalau di Indonesia kan standarisasi apa? Adalah BPJS kesehatan, BPJS tenaga kerja. Betul. Habis itu, ya itu udah pasti tuh standarnya. Kalau luar tuh, kalau ada 401k itu udah bagus sih gitu.
Betul.
Sama ya udah pasti kalau di luar tuh apa sih namanya ininya sih ya udah gajinya aja sih kan lebih besar
rate-nya. Berarti memang ada ya di luar tuh selain ya kalau di kita kayak BPJS ketenagakerjaan, tapi di sana diwakili dengan 401k. Itu semua negara atau negara tertentu aja gitu?
US ada, Asia yang tahu Singapura kayaknya ada, tapi beberapa aja yang menerapkan itu gitu. Jadi nggak semuanya. Okay. Makanya kondisinya kalau misalkan yang ada itu berarti kayak udah bagus lah gitu. Kayak ya udah standar lah gitu. Tapi kalau yang nggak ada itu yang ya agak repot. Jadi penghasilan besar kalau kita nggak bisa planningnya itu ya udah pasalam aja gitu.
Betul. Berarti harus diperhatikan.
Ada juga malah perusahaan yang ngurus pajaknya diurusin ada lagi gitu ya. Itu kan kayak ya tinggal kita milih aja mau yang kayak gitu atau enggak. Ada juga yang cuman dikasih gaji blok gede tapi ngurus pajak
kita sendiri,
pensiun sendiri.
Oke.
Itu kan lumayan kalau misalkan orang yang gak suka ngurus-ngurus kayak gitu ya menguras waktu atau
betul. Oke. Oke, sudah hampir sejam nih, Get, kita ngobrol. Ternyata cukup lama juga ya. Oke, makasih banyak nih insight-nya nih. Kita udah diujud di akhir acara. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan untuk terakhir kalinya sebelum ditutup?
Nggak ada sih.
Oke.
Udah nih, bermanfaat. Semoga okay. Bermanfaat.
Semoga bermanfaat ya, yang buat yang dengerin.
Bisa diambil aja hikmahnya.
Betul. Doain juga nih kalau misalnya nanti doakan aja ada bincang-bincang atau diskusi berfaedah berikutnya. Tapi mungkin untuk yang sekarang cukup sampai sini dulu. Thank you atas sudah mau mendengarkan ngobrol-ngobrol kita di hari ini. Makasih banyak sekali lagi. Dan okay, itu aja mungkin dari gue, Lutfi, dan Sigit. Kita undur diri. Bye.